Marusza Teodajo i zdziwienia wesolne cyrkwe.
Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice odločil, da križi v italijanskih šolah ne kršijo človekovih pravic.
Irski škof je eno leto po papeževem pismu za zaščito žrtev zlorab in druge ukrepe pomoči.
V Argentini in Peruju dan nerojenih otrok.
Katoličani v Indiji si kljub težkim razmeram prizadevajo za dialog s hindujci in muslimani.
Nabirka za Veliki petek bo namenjena miru v sveti deželi.
Stran na Facebooku o Janezu Pavlu II. Dosegla izjemen uspeh.
Lepo pozdravljeni. Z vami sva Jaka Novak in Marjana Debevec. O prvi obletnici papeževega pisma irskim katoličanom je Irska škofovska konferenca pripravila dokument z naslovom Naproti ozdravljenju in obnovi. Kot je znano, so bile povod za pismo svetega očeta spolne zlorabe otrok in mladostnikov, ki so jih zagrešili duhovniki in posvečene osebe, ter nepravilno obravnavanje in prikrivanje zlorab strani irskih škofov in predstojnikov verskih skupnosti. Več o dokumentu pa Blaž Lesnik.
Škofje so o prvi obletnici papeževega pisma predstavili vrsto pobud, s katerimi želi cerkev na Irskem pomagati žrtvam spolnih zlorab na osebni, pastoralni, duhovni in praktični ravni. V dokumentu irski škofje vnovič obsojajo spolne zlorabe strani nekaterih duhovnikov in posvečenih oseb. Ob tem pa se zavedajo, da nobeno opravičilo ne more nadomestiti bolečine, ki so jo zlorabe pustile pri žrtvah in njihovih družinah. Zato so predstavili 6 korakov do ozdravljenja in obnove, in sicer molitev za žrtve zlorab, skrbno in pozorno poslušanje, duhovna podpora, ustvarjanje varne prihodnosti v cerkvi za otroke, pregled škofij, verskih kongregacij in združb strani Narodne komisije za zaščito otrok v katoliški cerkvi in finančna podpora za zaščito in oskrbo v prihodnje. Irska škofovska konferenca je tako med drugim oblikovala 5-letni program financiranja svetovalnih služb, ki bodo delovale po vsej Irski, odprli so brezplačne telefonske številke. Cerkev pa zagotavlja tudi usposobljeno osebje.
Papež Benedikt XVI. Je v ponedeljek sprejel indijske škofe, ki se v Vatikanu mudijo na obisku Ad limina apostolorum. Kristijani v tej veliki deželi predstavljajo le 2,3% prebivalstva, kar je približno 25 milijonov vernikov. Med njimi je 18 milijonov katoličanov. Cerkev se zauzema predvsem za vzgojo najrevnejših in tistih, ki so pod kastami, tako imenovani daliti. Žal pa je kljub odprtosti za medverski dialog, katoliška manjšina pogosto predmet diskriminacije in nasilja. Najbolj znan je primer v Orisi iz leta 2008. Predsednik Indijske škofovske konference, kardinal Oswald Gracias, je takole odgovoril na vprašanje o njihovem dialogu s hindujci in muslimani.
Zelo lepe odnose imamo z verskimi voditelji, pa tudi z verniki samimi. Vendar pa moramo narediti še korak naprej, saj je več ljudi, ki niso pripravljeni na dialog. Za obhajanje 25. obletnice obiska papeža Janeza Pavla II. V Indiji smo organizirali srečanje, ki ga je vodil papežev odposlanec, kardinal Murphy O'Connor. Na njem so sodelovali hindujski voditelji, muslimani in kristijani, ki so spregovorili o morali in vplivu vere na družbo. To je bilo pozitivno srečanje in korak naprej v medverskem dialogu. Vsi so bili zelo prevzeti. Seveda pa je pred nami še veliko dela. Dodaja kardinal Gracias. Cerkev se po vsem svetu pripravlja na eno najodmevnejših beatifikacij v zgodovini. Že ob smrti papeža Janeza Pavla II. So trg svetega Petra preplavile množice vernikov z vsega sveta, ki so ponavljale svet takoj. Ljudje so torej njegovo razglasitev za blaženega pričakovali že takrat. Postulator postopka za beatifikacijo matere Terezije pa je za televizijsko agencijo Rome Reports spregovoril o povezavi med materjo Terezijo in Janezom Pavlom II. Marta Jerebič.
Rimska papeška univerza Gregorijana je ob stoletnici rojstva blažene matere Terezije pripravila vrsto konferenc o njenem življenju, delu in duhovnosti. Pred kratkim je na eni izmed njih predaval tudi postulator postopka za njeno beatifikacijo, pater Brian Kolodjevčuk, ki je za televizijsko agencijo Rome Reports med drugim spregovoril tudi o tesni povezavi med mater Terezijo in papežem.
It's interesting to note that Mother Teresa won a Nobel Peace Prize in 1979.
Zanimivo je to, da je mati Terezija dobila Nobelovo nagrado za mir leta 1979, Janez Pavel II. Pa je bil izvoljen leto prej. Večina njunega javnega delovanja je po letih sovpadala, zato lahko govorimo o pravi povezavi na človeški ravni, lahko pa bi rekli, da gre tukaj za še globljo povezanost, saj sta bila na isti duhovni valovni dolžini. Pater Kolodjevčuk je v pogovoru za Rome Reports zatekanje na priprošnjo matere Terezije posebej priporočil popotnikom, saj je sama veliko potovala in ženskam, ki bi rade zanosile, saj je bila znana potem, da je parom, ki so želeli spočeti otroka, podarila čudežni medaljon.
Za nami je teden družine. Različne krajevne cerkve v tem času vabijo k zavedanju o vrednoti družine in življenja. Argentinski škofje so spodbudili vernike, ne na prazni gospodovega oznanenja praznujajo dan nerojenega otroka in sicer tako, da se udeležijo rožnega venca za življenje. Takšen dan so na praznik svetega Jožefa pripravili tudi v Peruju.
Argentinski škofje so v svojem pismu zapisali, da bo dogodek trenutek razmisleka o moralni in pravni resnosti splava. Gremo naproti skupni taktiki proti splavu, ki je za cerkev nesprejemljiv, pišejo škofje. Kot smo že poročali, so argentinski škofje letošnje leto razglasili za leto življenja. Ob tem so povedali, da se bodo zavzemali za obrambo nerojenega otroka, nasprotovali legalizaciji splava ter podpirali zaščito nosečnic in otrok, ki odraščajo v revščini in na robu družbe. Zanje še posebej skrbi organizacija Gravida, o kateri je za naš radio spregovoril Tone Mizerit iz Argentine.
Ta skupina ljudi se zavzema za pomoč ženskam, ki so noseče, pa se nahajajo v nevarnosti ali zapadajo v skušnjavi splava. To predvsem v revnih predelih in bednih naseljih velemest. Spremljajo jih in jim pomagajo pred in po porodu, pa naj se odločijo, da bodo za otroka skrbeli same ali pa ga potem dali v posvojitev. Ker je ta problem zelo splošen, zelo množičen, je delo te organizacije izredno.
Naj povemo še to, da se je v Peruju na dnevu nerojenega otroka, ki so ga praznovali na god svetega Jožefa, zbralo 40 tisoč ljudi. Tamkajšnji nadškof je zbrane povabil, naj si prizadevajo za kulturo življenja, ki se začne s tem, da posodimo svoj glas vsakemu nerojenemu otroku.
Ti si šel na križ, strt od naših psov, jagnje sredi volkov. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženin srca. Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje sredi volkov. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženin srca. Ti, srce krotko, ti, ponižna pesem, ti, pšenično zrno, ki umre, da polje spet cveti. Ti, spanec pravični, ti, vodnik zgubljeni, brat ubogi, vrata grešnikov. Ti si šel na križ, strt od naših psov, jagnje sredi volkov. Nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženin srca.
naši sok, jagnje sredi volkov. Ti si stal nebo, kralj sodnik sveta, sladki želim srca.
Življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da križi v italijanskih javnih šolah ne kršijo človekovih pravic. S tem je Veliki senat zavrnil prvostopensko razsodbo Evropskega sodišča. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je ob tem že izrazil zadovoljstvo Svetega sedeža.
Evropsko sodišče za človekove pravice je Italijo oprostilo sodbe kršenja človekovih pravic zaradi izobešanja križev v javnih šolah. S tem je primer, ki se je začel leta 2006, tudi zaključen. Spomnimo, da je takrat Sonja Lauci, italijanska državljanka finskega rodu, trdila, da je prisotnost križev v italijanskih šolah, ki so jih obiskovali njeni otroci, v neskladju s pravico staršev, da vzgajajo otroke po svojih neverskih prepričanjih. Prva odločitev Evropskega sodišča iz leta 2009 se je glasila, da je Italija kršila predpise o svobodi misli, prepričanja in vere. Italijanska vlada pa je zatem znova zahtevala obravnavo. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je ob tej odločitvi Evropskega sodišča izrazil zadovoljstvo Svetega sedeža. Na pravni in mednarodni ravni je tako priznano, da kultura človekovih pravic ne sme biti v nasprotju z verskimi temelji evropske civilizacije, kateri je krščanstvo dalo temeljni prispevek. Priznali pa so tudi, da je treba po načelu subsidiarnosti vsaki državi zagotoviti spoštovanje verskih simbolov, ki so del njene kulturne zgodovine in narodove istovetnosti. Sicer bi v imenu verske svobode prav nasprotno omejili ali celo zanikali to svobodo, je še prepričan pater Lombardi. Sodišče je torej odločilo, da izobešanje križev ni indoktrinacija, ampak izraz kulturne in verske istovetnosti narodov s krščansko tradicijo.
Po besedah ljubljanskega nadškofa Antona Stresa pa je pomen te odločitve predvsem v tem, da v Evropi ni zmagala laicistična ideologija. Prisluhnimo njegovemu komentarju.
Odločba Velikega senata sodišča za človekove pravice v Strasburgu pri Svetu Evrope, s katero je zavrnilo pritožbo gospe Lauci in drugih, ki so zahtevali, da se križi umaknejo iz javnih šol v Italiji in je njihovi zahtevi najprej ugodilo sodišče v Strasburgu, potem pa je na zahtevo 20 držav Veliki senat še enkrat o tem razpravljal in odločil, da lahko križi v italijanskih javnih šolah ostanejo, je za celotno Evropo izrednega pomena. Tudi Slovenska škofovska konferenca je lansko leto podprla in dala svoje pozitivno mnenje k temu, da naj križi v italijanskih šolah ostanejo. Pomen je v tem, da laicistična ideologija, ki zahteva, da v javnem prostoru ne smejo biti navzoča religiozna znamenja, na ta način ni dobila v Evropi domovinske pravice, ni obvezna za vse dežele sveta Evrope, se pravi ne samo Evropske unije, ampak 44 držav Evrope, ki so članice sveta Evrope. Če bi do te pozitivne odločitve ne prišlo, bi to pomenilo, da je laicistična ideologija praktično obvezna za vso Evropo. Pomen te odločitve je torej v tem, da je jasno povedano, z najvišjega možnega sodnega mesta v Evropi, z vidika velikega senata sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, da lahko v javnih prostorih izpovedujemo tudi kolektivno svojo vero in da tako imenovana negativna verska svoboda, se pravi svoboda, ki pravi, da nihče ne sme biti izpostavljen prisili v neko vero, da ta negativna verska svoboda nikakor nima absolutne prednosti pred tako imenom pozitivno versko svobodo, kar pomeni svobodo in možnost, da svojo vero izpovedujemo individualno in tudi kolektivno v javnem prostoru. Tudi slovensko ustavno sodišče je nekaj podobnega zapisalo v zadnji odločbi, ko je odločilo, da sedanji zakon o verski svobodi ni v nasprotju s slovensko ustavo in je tudi tam zapisalo, da negativna verska svoboda, ki so jo tudi pri nas v prejšnjih odločbah veliko bolj poudarjali, da negativna verska svoboda nima absolutne prednosti. To pomeni, da je tudi v javnem prostoru in torej tudi v šolah mogoče izpovedovati svojo vero in da navzočnost verskih simbolov tudi v šoli nekako ne pomeni, da izvajamo nedovoljen pritisk na učence, če so recimo soočeni če z verskimi simboli ali z navzočnostjo vere. V tem smislu, kot sem rekel, je ta odločba izjemnega pomena, ker ne dovoljuje, da bi laicistična ideologija, ki hoče poriniti vero in izpovedovanje vere v strogo zasebnost, v Evropi ni obvezna, ni splošno veljavna ideologija.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako birko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te zdravi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me. Da s tabo govorim, vsak dih ti izročim prav vse. Nič nemogoče ni s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si,
se sobi milosti, sve kar je te slavi, dobri naš Bog, najveći si, veći od sve stvari, sve si ustvari ti, velik si Bog, najveći si, sve sobi milosti, sve kar je te slavi, dobri naš Bog.
Nemogoćeni, stabok i velik si, najveći si, o ja. Ne nič nemogoćeni, stabok i velik si, najveći si, veći od sve stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog, najveći si, sve stobi milosti, sve kar je te slavi, dobri naš Bog. Najveći si, veći od sve stvari, sve si ustvariti, velik si Bog. Najveći si, zvestovi milosti, sve kar je te slavi, dobri naš Bog.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Stran na Facebooku, ki je posvečena beatifikaciji Janeza Pavla II., je po poročanju Radija Vatikan naletela na velik uspeh. Direktor Radija Vatikan in Vatikanske televizije, pater Federico Lombardi, je povedal, da ima po enem tednu delovanja že skoraj 30 tisoč oboževalcev. Vsi komentarji, ki prihajajo v različnih svetovnih jezikih, so pozitivni. Skoraj vse objavljene videoklipe si je ogledalo vsaj 50 tisoč obiskovalcev, enega izmed njih pa celo več kot 113 tisoč. Vsako objavljeno novico pa si skupaj ogleda preko 2 milijona oseb.
Frančiškani, ki jih je Vatikan pooblastil za oskrbovanje katoliških svetišč v sveti deželi in to delajo že 800 let, so postavili novo spletno stran s podatki o svetih krajih in Romanji. Kustos svete dežele pater Pier Battista Pizzaballa je ob tem dejal, da iz ljubezni in skrbi za kraje Jezusovega očlovečenja prihaja želja, da bi se vsi kristjani čutili bliže sveti deželi. Tej želji bo vsaj do neke mere zadostila prenovljena spletna stran. Na njej bodo vernike po vsem svetu seznanjali z življenjem v sveti deželi in z njeno katoliško skupnostjo.
Svetovni dan mladih, ki bo avgusta v Madridu, je vse bližje. Organizatorji so že poskrbeli za reklamne izdelke in pripravili nov natečaj za 90-sekundni video. Steklenice za vodo, obeski, podloge za miške, majice, torbe in kape je mogoče kupiti med 31 evri. Vse pa najdete na spletni strani Svetovnega dneva mladih. Spominke bo mogoče kupiti tudi na samem srečanju. Vsi ostali, ki pa bodo ostali doma, so povabljeni, da izdelke naročijo preko spleta in tako podprejo Svetovni dan mladih iz svojega doma. Organizatorji letošnjega srečanja so objavili tudi nov natečaj za romarje. Mlade vabijo k pripravi 90-sekundnega videoposnetka. Z njim želijo mladim približati vero. Najboljši posnetki bodo predvajani 20 ur pred prihodom svetega očeta na prireditvenem prostoru v Madridu. Prav tako pa bo posnetke mogoče videti na spletu.
Mladi iz avstrijske Karitas so organizirali tek za zbiranje denarja za pomoči potrebne. Gre za to, da otroci tečejo in s tem od sponzorov, ki jih pridobijo sami, dobijo denar za vsak pretečeni kilometer. S to pobudo želijo dečki in deklice opozoriti na problem revščine, je zapisalo v predstavitvi pobude Dunajska Karitas. Z zbranim denarjem bodo podprli različne programe pomoči Karitas po Avstriji in v tujini. Otroci bodo sami določili, kam bo šel denar od posameznega pretečenega kilometra. Denar bodo zbirali po vseh avstrijskih deželah. Lani je v pobudi šolarji in učitelji sodelovalo 10 tisoč ljudi in skupno zbralo 250 tisoč evrov.
Civilna družba v Pakistanu je sprožila peticijo in poslala odprto pismo političnim voditeljem dežele. Pri pobudi z naslovom Molk pomeni novo kri se državljani zauzemajo za to, da je treba morilce ministra Shahbaza Bhattija kaznovati. Pozivajo pa tudi k spoštovanju pravic verskih manjšin ter poudarjajo nujno potrebo po spoštovanju načela pravne države ter pospeševanju medverske složnosti v družbi. V pismu so med drugim zapisali, da pakistanska družba ne sprejema nestrpnosti, sovraštva in nasilja. Voditelje in politike pa pozivajo tudi k temu, da rešijo žgoče vprašanje zakona o bogokletju, da ne bo nihče več razglašen za bogokletnika in tako postal javna tarča, da bo mogoče braniti dostojanstvo, neodtujljive pravice in temeljne svoboščine. Obsodili naj bi tudi tiste, ki netijo versko nasilje in sovraštvo.
Na praznik gospodovega oznanenja so v sveti deželi nasproti bazilike oznanenja odprli mednarodni medverski center posvečen Nazareški Mariji. Romari se bodo lahko potopili v multimedijski prikaz z estetskimi in pedagoškimi sredstvi sodobnih audiovizualnih tehnik in v štirih velikih dvoranah pregledali bistvene trenutke zgodovine odrešenja in Marijino mesto v svetem pismu. Pri tem naj povemo še to, da so med zidanjem in prenavljanjem prišli do enkratnega arheološkega odkritja. Našli so hišo iz Jezusovega časa ter več vodnjakov in skrivališč izdolbenih v skalo. Namen Mednarodnega centra Nazareške Marije je ekumenski in pospešuje medverski dialog. V eni izmed sob pokaže, kako gledajo na Marijo vzhodne cerkve, Koran in Marijo kot judinjo. Ta poklicanost edinosti pojasni, zakaj center soglasno podpirajo krajevne cerkve v sveti deželi, še piše v izjavi za javnost.
Zveza organizacij za družino v Argentini je pred kratkim sprožila peticijo, s katero zakonodajalce pozivajo naj razveljavijo zakon o istospolni poroki, ki je bil sprejet lani. Skupina upa, da bodo julija zbrala 50 tisoč podpisov. Zauzemajo pa se tudi za varovanje življenja in proti splavu. Ukrep bi namreč zagotovil zakonsko zaščito nosečnicam in nerojenim otrokom, saj bi potrdil, da ima nerojeni otrok od spočetja dalje neodtujljivo pravico do življenja, kot prvo človekovo pravico. Tako nerojeni otroci ne bi bili prepuščeni na milost in nemilost komurkoli.
To je bilo vse v tokratni oddaji iz življenja vesoljne cerkve, ki jo je pripravila Marijana Debevec. Z njo sem bral Janka Novak. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.